Rhagair y Comisiynydd. Fel eich Comisiynydd, diogelwch yr holl breswylwyr a wasanaethu'r gan heddlu dyfed Powys yw fy mlaenoriaeth. Drwy'r cynllun hwn, rwy wedi gosod y cyfeiriad strategol a'r blaenoriaethau ar gyfer heddlu dyfed Powys yn ystod fy nghyfnod yn y swydd hon, ac rwy yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda'r prif gwnstabl i gyflawni fy amcenion. Rwyf wedi ymroi gynrychioli ac ymgysylltu'n llawn gyda chymunedau a byddaf yn gweithredu fel llais y cyhoedd ar bob mater heddlu a throseddu. Rwyf wedi cyfarfod â nifer o grwpiau cymunedol, aelodau o'r cyhoedd, partneried a rhan ddeiliaid eraill yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf fy nghyfnod yn y swydd. Ac rwyf yn addo parhau'r trafodaethau gweithredol ac agored hyn gyda chi er mwyn sicrhau bod pryderon lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn cael eu deall. Mae gweithio mewn partneriaeth yn sylfaenol i drosglwyddo ymagwedd gyd gysylltiedig i fynd i'r afael ar heriau sy'n wynebu pob gwasanaeth cyhoeddus, megis gostyngiad o ran cyllid, amrywiaeth gynyddol ein poblogaeth a datblygiadau cyflym mewn technoleg. Byddaf yn gweithio'n agos gyda phartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn effeithiol ac yn effeithlon wrth gadw pobl yn ddiogel, cefnogi dioddefwyr a dod â phobl gerbron y llys. Gyda phartneriaid, byddaf yn archwilio cyfleoedd ar gyfer cyd gomisiynu gwasanaethau i helpu gwneud yn cymunedau'n ddiogelach. Os nad yw'r cyhoedd yn ymddiried yn yr heddlu weithredu'n deg ac yn foesoegol, maent yn llai tebygol o gynorthwyo'r heddlu gynnal y gyfraith. Mae ymddiriedaeth a hyder yng ngwasanaeth yr heddlu yn bwysig iawn i mi, a byddaf yn parhau i fonitro mesurau hyder y cyhoedd yn agos. Rwyf yn hyderus y bydd hyn yn ei dro yn arwain at well gwasanaeth i chi'r cyhoedd ac edrychaf ymlaen at eich gwasanaethu fel y Comisiynydd Heddlu a Throseddu gan gydweithio i ddiogelu ein cymunedau. Mae archwiliadau diweddar gan Arolygiaeth Gwnstablaeth ei merchydu wedi graddio heddlu dywed Powys ar lefel angen gwelliant ar draws nifer o feysydd. Mae'r canfyddiadau o'r archwiliadau hyn yn tanlinellu maint yr her sydd o fy mlaen i fel Comisiynydd ac yn wir y prif gwnstabl. Fe chelgais yw gweld heddlu dyfe Powys yn dychwelyd i fod yn heddlu arweiniol yng Nghymru a Lloegr. Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu, dyfed Powys.